Allah an nogo hayo fannan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 92.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Anaye kusomea habari za dunia ni mimi Patrick Nduimana. Vituo vya kupigia kura katika uchaguzi wa rais na bunge nchini Ghana vimefunguliwa Jumamosi katika uchaguzi ambao ni mtihani kwa taifa hilo la kidemokrasia ambalo lilitikiswa na machafuko mabaya na mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya nyuma. Watu milioni 18.7 walijiandikisha kupiga kura katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayokabiliwa na moja ya mizozo mibaya ya kiuchumi katika historia yake. Hata hivyo, wagombea wawili wakuu wametoa matumaini kidogo kwa ajili ya mabadiliko kwa taifa. Ghana iliwahi kuwa mfano mzuri wa demokrasia katika kanda hiyo, wakati ambapo mapinduzi ya kijeshi yalitishia demokrasia katika kanda ya Afrika Magharibi. Ghana imeendelea kuonekana kama nchi yenye utulivu wa kidemokrasia, yenye historia ya kufanya uchaguzi wa amani. Iliwahi pia kuwa nchi yenye uchumi ulioimarika, ikijivunia maendeleo yake ya uchumi. Lakini katika miaka hivi karibuni nchi hiyo imekumbwa na mzozo mbaya wa kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko mkali wa bei na ukosefu wa ajira. Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Ijumaa alimfuta kazi waziri mkuu na kuvunja serikali kulingana amri ya rais iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP. Waziri mkuu aliyefukuzwa aliongoza serikali tatu mfululizo akinusurika kila yanapofanyika mabadiliko ya baraza la mawaziri. Hakuna sababu iliyotolewa ya kumfuta kazi Apollinaire Joachim Kelem ambaye aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Oktoba mwaka 2022 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomweka madarakani Captain Ibrahim Traore. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi ilitumbukia katika ukosefu wa usalama kufuatia mapinduzi ya Januari mwaka 2022 ambapo Luteni Kanal Paul Henri Sandaogo Damiba alichukua madaraka. Watu 26 walifariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya Ijumaa katika ajali kati ya mabasi mawili madogo magharibi mwa Ivory Coast, wizara ya uchukuzi ilisema. Ajali hiyo mabasi mawili ilitokea katika barabara ya Dalowa Isia, ilisababisha vifo vya watu 26, 10 kati yao waliungua na moto na 28 kujeruhiwa, Umar Sako, mkurugenzi mkuu wa usafiri wa barabarani, alisema katika taarifa. Timu ya wizara ilipelekwa kwenye eneo la tukio na uchunguzi umeanzishwa kujua sababu za ajali hiyo iliyoua watu wengi, taarifa hiyo ilisema. Ajali mbaya za barabarani ni jambo la kawaida nchini Ivory Coast kutokana na hali mbovu ya baadhi ya barabara na magari na waendesha pikipiki ambao hawakupasi mtihani wa kuendesha pikipiki. Mwezi uliopita watu 20 walifariki katika mazingira kama hayo karibu na mji wa Ganoa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashambulizi ya Israel huko Gaza yameua watu 20 Jumamosi, maafisa wa afya wamesema, huku Qatar ikielezea matumaini ya kasi mpya katika juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Jeshi la Israel halikutoa maelezo mara moja juu ya mashambulizi hayo yaliyoripotiwa katika mji wa Gaza wa Rafa. Wanane kati ya waliouawa walikuwa raia, kulingana na wakazi na madaktari. Haikufahamika wazi ikiwa wengine waliouawa walikuwa wapiganaji. Waziri mkuu wa Qatar ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, amesema Qatar imeanzisha mazungumzo na utawala ujao wa Trump
kuhusu Gaza baada ya matumaini chanya ya kufufua mazungumzo ya sitisho la mapigano kufuatia uchaguzi wa Marekani. Chanzo kilicho karibu na Hezbollah Jumamosi kimesema kundi hilo lilipeleka wapiganaji 2000 nchini Syria karibu na mpaka, huku mshirika wake Damascus akikabiliwa na mashambulizi ya waasi ambao wameteka miji mikubwa katika siku za hivi karibuni. Hezbollah ilipeleka wapiganaji 2000 katika eneo la Kusyar kulinda ngome zake huko na bado haijashiriki katika mapigano yoyote na waasi wa Syria, chanzo hicho kimeiambia AFP. Muungano wa waasi nchini Syria tayari umeteka miji miwili mikubwa ya Syria, Aleppo huko kaskazini na Hama katikati mwa nchi. Jumamosi waasi walikuwa kwenye mlango wa mji muhimu wakati wa Homs. Kanisa la Notre Dame limefungua rasmi milango yake Jumamosi, miaka mitano baada ya kanisa hilo kuteketezwa na moto, huku rais mteule wa Marekani Donald Trump akiwa miongoni mwa viongozi wa dunia ambao wanashiriki hafla ya kufunguliwa tena kwa haraka kwa kanisa hilo, ikitolewa na rais Emmanuel Macron kama mfano wa ubunifu na ustahimilivu wa Faransa. Ufufuo wa Notre Dame mara tu baada ya moto wa 2019 ambao uliharibu paa zake unajiri katika wakati mgumu kwa nchi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini muda mfupi mtasikiliza kipindi cha maswali na majibu pamoja na vijimambo. Tarejea tena baada ya kipindi hicho.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pano msikizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud, nikishirikiana hileo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinaporomoka kwa wingi katika barua pepe na katika mtandao wa Facebook. Sasa Kenneth, nani anaibahatika kutufungulia uwanja wiki hii?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Anayetufungulia uwanja hii leo ni Abu Ali Costa, anasema yupo soko kuu Majengo Dodoma Tanzania, na anaelekeza swali kwako kwa Abdu Shakur Abud. Kwanza anakusalimia, shikamoo. Halafu anauliza ni nchi ngapi zipo ulimwenguni kwa sasa ambazo ni rasmi na zisizo rasmi, je ni ngapi? Hapa Abdu Shakur mimi sijafahamu kwani anamaanisha nini akasema kwamba mataifa yaliyo rasmi na yasiyo rasmi, ama labda anazungumzia kwa mfano kama Palestina, Somaliland ambayo hatambuliwi. Wewe ndio ulibobea na maswali na majibu, hebu tuambie kama umemuelewa.
Unajua hata mimi mwanzo sikufahamu, lakini ulivotaja Somaliland na Palestina ndipo ninafahamu kidogo. Hata hivyo nchi kama hizo ni chache kabisa. Ikiwa tutataja pia visiwa au maeneo yanayojitawala, kuna kama 10, mfano Aruba, Curaçao na St. Martin, maeneo yaliyoko bahari ya Caribbean yako chini ya utawala wa Uholanzi, au Macau, Guangxi huko Uchina, na hiyo Somaliland uliotaja. Lakini pia kuna maeneo ambayo yangali chini ya utawala koloni au kujulikana kama majimbo ya ngambo ya Ufaransa. Mfano Mayotte huko Komoro ni jimbo rasmi la Ufaransa, lakini chini ya sheria za kimataifa ni sehemu ya visiwa vya Komoro. Au Reunion, kisiwa katika bahari ya Hindi, ni jimbo jingine la Ufaransa lakini hakijapigania uhuru wake, kwa hivyo ni eneo rasmi linalotawaliwa na Ufaransa. Kwa hivyo kuna maeneo kama hayo mengi kama 20 hivi kote duniani. Na hivyo Abu, lazima utabidi kutuandikia kutuambia nini hasa unamaanisha rasmi na sio rasmi.
Sawa kabisa. Hivyo basi Abu Ali, una mtihani, itabidi utuandikie kutueleza zaidi. Sasa ninapiga hodi mjini Naivasha, Kenya, kwake wewe Orina Bernard. Unasema swali lako linaangazia swala la Raila Amolo Odinga kupumbazwa na Ruto kung'ang'ania kinyang'anyiro cha nafasi ya mwenyekiti wa kiti cha AU na njia busara kwa Ruto mwenyewe Odinga. Na kama ni ndio, nani wa kufaidika zaidi kuliko mwingine? Inamaanisha kwamba siasa ya Odinga imeisha ama bado inamalizika zaidi? Swali lake hili linaonekana ana mambo mengi hapa.
Kiani sinaonekana mpango huu wa Odinga kugombania nafasi hiyo ya mwenyekiti wa Umoja Afrika unawatatanisha sana wa Kenya.
Kwanza Abdu Shakur Abud, sielewi kwa nini anasema kupumbazwa, Raila Odinga kupumbazwa na Ruto. Nadhani Raila Odinga ameboboya katika siasa, sio tu za Kenya pekee, lakini anafahamu mengi zaidi. Sasa ikija kupumbazwa hapa, nadhani ni semi zake za ndani. Lakini kwa maoni yangu ni kwamba Odinga anapoania hiyo nafasi inakuwa ni sifa kubwa kwa Kenya. Anapoania hiyo nafasi inakuwa ni matumaini kwamba Kenya inaweza ikatoa viongozi ambao wanaweza ongoza sio tu ndani ya Kenya lakini Afrika kwa jumla. Na ni nafasi ambayo imegombaniwa na watu tofauti katika nchi za Afrika. Kuna wale ambao tayari wamejiondoa kumuunga Odinga mkono ili aende akagombea nafasi hiyo. Endapo basi atashinda, Odinga itabidi ajiondoe katika siasa za moja kwa moja ndani ya Kenya. Anaweza akawa na ushawishi, lakini siasa za kwenda katika majukwaa katika kampeni huo muda hana, na kuwa anasaidia Afrika kwa jumla, yani bara zima la Afrika na mikakati na utendakazi wa Afrika. Lakini endapo atashindwa, huenda kaamua kurudi ndani ya siasa za Kenya na kuendeleza siasa za Kenya. Lakini pia itiliwe maanani kwamba Odinga tunayemfahamu saa hizi, umri umekwenda, sio Odinga ambaye anaweza fukuzana kila kona ya Kenya akitafuta kura, ila labda wamtafutie kura. Lakini kwa sasa siwapo katika ushirikiano na Ruto. Sasa siasa za Kenya zinabadilika. Kuyachambua leo ya mwaka 2027, hizo ni ndoto, subiri mwaka huo ufike.
Naam, kuna tetesi pia hapo mwanzoni kwamba Ruto amempendekeza Odinga ili kumuondoa kutoka siasa za ndani za nchi. Lakini kama ulivyosema, umri wake unaweza kumtilia mashaka kuchaguliwa. Hapo Disemba 13 wagombea wanne wa nafasi ya mwenyekiti wa AU watakuwa kwenye mjadala Addis Ababa kutetea na kutoa hoja zao kwa ajili ya uchaguzi wa mwakani mwezi Februari. Wagombea ni Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti, Raila Odinga wa Kenya, Richard Randriamandrato wa Madagascar na Anil Gayan wa Mauritius. Uchaguzi ukifanyika Februari mwaka 2025 wakati wa kikao cha 38 cha viongozi wa AU. Na wagombania hao wanatoka katika kanda ya Afrika Mashariki kwa sababu ni zamu ya kanda hiyo, na naibu atatokea nchi za Afrika Kaskazini, Morocco, Algeria, Misri na Tunisia. Kwa hivyo majina yako kama sita ya watu wanaogombania nafasi hiyo. Kwa hivyo kwa ufupi, hao ndio wanaogombania nafasi ya mwenyekiti na naibu mwenyekiti wa AU.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Salum Nyoho wa Dar es Salaam, Tanzania. Swali lako kwako mtangazaji wa kipindi ni kwa nini Israeli inakaidi Umoja wa Mataifa na mahakama ya ICC? Wana kitu gani kinawapa ujeuri? Inaweza kuwa Israeli haikaidi zaidi kuliko nchi nyingine, lakini si peke yake, au unasemaje Abdul Shakur Abud?
Ni kweli kabisa, na kama ulivyosema, Israel inawezekana inakaidi kwa nguvu zaidi kuliko nchi nyingine zote, hasa ukichukulia swala la Palestina, lakini inaungwa mkono mataifa mengine shirika, hasa Marekani na nchi za Ulaya. Hata hivyo, kuna mfano Russia imekaidi amri za Umoja Mataifa kusitisha mapigano Ukraine, na Rais Vladimir Putin anatafutwa na mahakama ICC, amekaidi na hato kwenda huko na hato safiri ili asija kakamatwa. Kuna rais wa zamani wa Sudan al-Bashir ameshtakiwa na ICC na serikali ya Khartoum imekataa kumpeleka huko The Hague. Kwa hivyo ukizungumzia kukaidi, mataifa yako mengi, lakini ni kweli Israel inaonekana imekaidi zaidi matakwa na maazimio ya Umoja Mataifa kuweza kuzungumzia swala la Palestina au kufanya mashambulizi yake na kadhalika. Hii inatokana hasa kwamba mashirika haya hayana vyombo vya kutekeleza maamuzi yanayochukuliwa, na hivyo nchi mbalimbali zinakaidi au zinaonesha ujeuri kwa kiwango fulani kwa kutegemea inaungwa mkono na nani katika umoja huo. Kama tulivyokuwa tukizungumza katika wakati wote, Umoja wa Mataifa hauna nguvu ya kufuatilia maazimio yanayopitishwa. Hata kutaka vita vya mashariki ya DRC kusitishwa imekuwa ni vigumu. Kwa hivyo ni jambo ambalo chombo linafuatilia, linatoa maazimio, linalaani, lakini zaidi ya hapo hakuna nguvu, au wanasema shirika hilo au jumuiya hiyo haina meno ya kutekeleza maazimio yake.
Na sasa zamu ni yako David Sechenga wa Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Unauliza, ikiwa Israel na Lebanon zimekubaliana kusitisha mapigano, iweje tena Israel kuishambulia Lebanon, au Israel haikuridhishwa na hayo makubaliano? Hilo ni swala tete kwa Kabud.
Naam, sadakta Kenneth, ni swala tete. Hata Marekani na Ufaransa pamoja na jeshi la Lebanon na kikosi cha amani huko Lebanon cha Umoja Mataifa UNIFIL zimepewa jukumu la kufuatilia utekelezaji makubaliano, zimeeleza pia wasiwasi na hata kuionya Israel. Lakini kulingana na habari rasmi ni kwamba wakuu wa Israel wameambia maafisa wa Faransa na Marekani ati wanashambulia vituo vya Hezbollah katika kutekeleza mkataba huo wa kuzuia Hezbollah kujimarisha, jambo ambalo wachambuzi wanasema haiwezekani wewe mhusika ukawa ni mfuatiliaji pia. Kwa upande wake Hezbollah inasema imeshambulia vituo vya jeshi wa Israel katika kujilinda na kutoa onyo kufuatia ukiukaji mara kadhaa wa makubaliano unaofanywa na Israel. Kwa hivyo kuna wengi na wasiwasi kwamba makubaliano hayo yanaweza kuvunjika, hasa tukiona kwamba mapigano yanaendelea huko Lebanon, Israel ikishambulia vituo mbalimbali na hasa mapigano yanayozidi kuendelea huko Syria.
Muda unakwenda mbio wa kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa ninasoma ujumbe wake Wimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Unataka kujua historia ya makundi ya Hezbollah na Hamas, kwa nini waitwa wanamgambo wala sio wanajeshi? Mimi nadhani wanajeshi ni wale wa jeshi la taifa, wanaovalia sare za taifa, walio na idhini ya taifa, walio na kamanda ambaye anaongozwa kamanda mkuu, rais wa nchi. Na wanamgambo ni kutokana na kundi lisilo la kiserikali limeamua kuchukua silaha kwa maslahi yake, maslahi fulani. Abdushakur Abud.
Naam, hujakosea, kwani wanamgambo ni raia wanaopewa mafunzo ya kupigana, lakini sio kama wanajeshi wanaopewa mafunzo kuwa wanajeshi na kuwa katika vikosi mbalimbali vya jeshi la taifa. Wao wanapatiwa uledi maalum kuweza kuwa mahodari katika vita. Halafu wanajeshi ni watu wanaoandikishwa na serikali na kulipwa na kupewa mafunzo na jeshi la taifa. Wanamgambo wanaandikishwa na makundi ya kiraia au hata jeshi kupigania jambo fulani maalum. Mfano kundi la M23 ni wanamgambo au waasi, nategemea unawachukulia kwa upande gani, walioandikishwa kupigania haki za Watusi kama wanavyodai wenyewe Watusi huko DRC. Na hivyo unakuta kwamba wanamgambo ni watu ambao wanaandikishwa, inaweza kuwa na jeshi la taifa, kuwa tawi la kando kwenda kupigana kwa kitu fulani, au wanamgambo wanaoandikishwa na raia au makundi ya kiraia kutetea maslahi yao binafsi.
Sasa Steven Kikwale unamwandikia Abdu Shakur Abudu ukisema mkongwe wa VOA. Mkongwe manake nini, Abdu Shakur? Na umekuwa ukimsikia tangu mwaka 2003 hadi leo, hakika pongezi kwake, na mimi nampa ndio maana unaitwa mkongwe, yani mzee wa VOA. Miaka mingi . Mbona ninavyofahamu yuko muda mrefu kabla ya hapo, lakini ndipo ulipomsikia. Sasa unauliza kwa nini baadhi ya uchaguzi hasa katika nchi za Afrika umekuwa na mambo ya siyahaki. Hili swali tumelizungumzia kwa muda mrefu, lakini mkongo wa VOA ulioitwa na Stephen Kikwale, kwa nini?
Kwa kweli uwizi au uchaguzi unaotayarishwa vibaya imekuwa sugu katika hasa nchi za Afrika. Tumeshaeleza inatokana na kwamba wakuu au vyama vilivyopo madarakani havitaki kuondoka. Pili, tume ya uchaguzi inapendelea chama tawala au inachaguliwa na serikali, na hivyo bila shaka inafuata matakwa ya serikali, na mara nyingine huwa haijajitayarisha vilivyo, kwa sababu utakuta tume ya uchaguzi inachaguliwa muda mfupi kabla ya uchaguzi, hakuna wakati wa kuagizia vyombo na kadhalika, na haijajitayarisha vilivyo. Au vilevile kunatokea uzembe katika tume ya uchaguzi. Unaona uchaguzi wa Namibia, upinzani unalalamika na hata baadhi ya watu serikalini wanasema tume ya uchaguzi haikujitayarisha vilivyo, ni uchaguzi uliofanyika vibaya zaidi tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru mwaka 1990. Na wafuatiliaji wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC pia wametoa ripoti wakieleza kwamba uchaguzi wa Namibia haukufanyika vilivyo kutokana na matayarisho. Kulikuwa vituo vingi havikuwa na vyombo na karatasi za kupiga kura, kwa hivyo uchaguzi ulikuwa na matatizo kutokana na hali hiyo. Kwa hivyo nakuta hizo ni miongoni mwa sababu zinazotokea kuwepo na mvutano katika uchaguzi wowote barani Afrika, hasa inakuwa ni serikali yenye kuwepo katika muda mrefu madarakani haitaki kuondoka na inafanya kila njia hila kuhakikisha kwamba inabaki. Tunaona Msumbiji, upinzani umedai kwamba umeshinda, lakini serikali imefanya kila njia, chama cha Frelimo kimetangazwa mshindi. Matokeo yake ni ghasia na maandamano toka Oktoba mpaka Disemba, watu 90 wameuawa. Kwa hivyo yote haya yanatokana na mipango ya vyama tawala vya muda mrefu kukataa kuondoka. Lakini tumeona mfano mzuri Botswana, chama cha upinzani kilipata ushindi, rais akakubali moja kwa moja. Afrika Kusini, uchaguzi umefanyika vizuri, rais Ramaphosa alikubali matokeo, chama cha ANC kikalazimika kuunda serikali ya muungano na chama cha upinzani. Kwa hivyo ni mambo yanaweza kufanyika barani Afrika, mabadiliko yanaweza kutokea, uchaguzi unafanyika kwa amani. Mauritius ilifanya uchaguzi, upinzani umechukua madaraka. Hivyo ni jambo la matayarisho na jambo la kukubali kwamba kuna mabadiliko yanayotokea barani Afrika. Kwa hivyo kwa hayo, Kenneth Bwire, asante kushiriki. Ni muda hatuna, ninasema kwaherini. Mimi Abdul Shakur Abud na Mona BMJ Muridhi iko tayari na kipindi chake kwa jivi, na kipindi chake cha Viji Mambo. Hadi wakati mwingine, ninasema kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viji Mambo hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo Marekani mmoja Branford Wizzo jina lake hilo, mwenye umri wa miaka 38, wa mji wa Port Lucy, jimbo la Florida, amefanya maajabu wiki hii. Kwa mujibu wa polisi wa kaunti itwayo Martin, Branford ambaye msikilizaji alikuwa anajiburudisha katika baa moja katika mji huo, aliiba gari la wenyewe ili kutafuta gari lake mwenyewe ambalo alisema lilikuwa limepotea. Maajabu. Polisi wamesema kwamba baada ya vinywaji kadhaa katika baa hiyo, bwana huyo alitafuta gari lake asilipate, na ndio akaamua kwamba angeiba la mwingine ili kulitafuta lake. Lakini msikilizaji, story haikuishia hapo. Haya msikilizaji, ni mambo ambayo labda ungefikiria ni kama filamu namna hii. Mtu huyo amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba kwa namna fulani aliishia kwenye njia ya treni kando na hifadhi ya mto uitwao Indian. Hapo ndipo Wezo anadai kwamba gari alilokuwa ameliiba lilisimama ghafla na kwenye reli, huku nayo treni ikija kwa kasi. Bahati nzuri msikilizaji, sekunde chache kabla ya treni hiyo kuligonga na kuliharibu gari hilo, Wizo alifanikiwa kufungua mlango na kutoroka mbio, huku akiliacha gari hilo kwenye reli. Ndani ya sekunde chache treni hiyo iligonga gari hilo msikilizaji na kuliingiza kwenye nyumba iliyokuwa karibu, wenyewe wakiwa wamelala 444. Kwa bahati nzuri pia, wenye nyumba hawakujeruhiwa, ingawa sauti ya mlipuko wa gari lisilokuwa na dereva ambalo liligonga ubavu wa nyumba yao ilikuwa ya kutetemesha. Tukirudi kwa Wizo, ni kwamba alikuwa hajamaliza vituko vyake msikilizaji. Polisi wamesema kwamba aliendelea hadi kwenye duka la kuuza matunda lililokuwa karibu, ambapo aliharibu biashara hiyo, kisha akajaribu kuiba forklift iliyokuwa karibu. Mwisho wa Wizo alisema aliona ni vyema kusimamisha gari la polisi msikilizaji, ili kuwaeleza maafisa kwamba alikuwa akitafuta gari lake. Bahati mbaya kwake, hakujua kwamba maafisa hao msikilizaji walikuwa katika doria ya kumtafuta yeye.
Help me.
Bradford Wizzo alikamatwa na kushtakiwa kwa wizi na uhalifu mwingine. Polisi wanasema kwamba watamfungulia mashtaka ya ziada wiki ijayo, ingawa hawakusema ni yapi. Tukitoka kwa watu waibao gari la wenyewe ili kutafuta gari lao wenyewe, twende mpaka Cameroon. Paka mmoja katika nchi hiyo amewashangaza wanakijiji baada ya kujifungua vijipaka 28 kwa wakati mmoja. Hayo yametokea katika mji wa Meva Moboto kaskazini mwa nchi hiyo, ambako wanavijiji wameonekana wakipanga foleni wakitoka vijiji mbalimbali ili kushuhudia kile wanachokiita maajabu ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika eneo hilo kwa mujibu wa mashahidi. Kwa kawaida msikilizaji, paka kwa wakati mmoja huzaa mtoto mmoja hadi 10, na wakiongezeka sana wanafika 12 namna hii. Maafisa wa utawala katika eneo hilo wamesema watawatuma maafisa wa afya ya wanyama ili kumfanyia utafiti paka huyo mwenye umri wa takriban miaka 2 na kubaini iwapo tukio hilo litakuwa ni la mara moja tu au huenda akaendelea na uzazi wa paka wengi katika maisha yake ya baadaye. Msikilizaji, umri wa wastani wa paka ni takriban miaka 15. Na kwa hayo kuhusu paka wazao watoto zaidi ya 24. Naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka kama kawaida na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka panya utawala. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno nakwambiaka, upendo yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Sawa kabisa BMJ, Abdushakur Abud na Kenneth Bwire kwa kazi nzuri. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Vituo vya kupigia kura katika uchaguzi wa rais na bunge nchini Ghana vimefunguliwa Jumamosi, katika uchaguzi ambao ni mtihani kwa taifa hilo la kidemokrasia ambalo litikiswa na machafuko mabaya na mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya nyuma. Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Ijumaa alimfuta kazi waziri mkuu na kuvunja serikali, kulingana amri ya rais iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP. Waziri mkuu aliyefukuzwa aliongoza serikali tatu mfululizo akinusurika kila inapofanyika mabadiliko ya baraza la mawaziri. Watu 26 walifariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya Ijumaa katika ajali kati ya mabasi mawili madogo magharibi mwa Ivory Coast, wizara ya uchukuzi ilisema. Ajali hiyo ya mabasi mawili ilitokea katika barabara ya Dalowa Isia, ilisababisha vifo vya watu 26, 10 kati yao waliungua na moto na 28 walijeruhiwa. Umar Sako, mkurugenzi mkuu wa usafiri wa barabarani, alisema katika taarifa. Mashambulizi ya Israeli huko Gaza yameua watu 20 Jumamosi, maafisa wa afya wamesema, huko Qatar ikielezea matumaini ya kasi mpya katika juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Jeshi la Israeli halikutoa maelezo mara moja juu ya mashambulizi hayo yaliyoripotiwa katika mji wa Gaza wa Rafah. Chanzo kilicho karibu na Hezbollah Jumamosi kimesema kundi hilo lilipeleka wapiganaji 2000 nchini Syria karibu na mpaka, huku mshirika wake Damascus akikabiliwa na mashambulizi ya waasi ambao wameteka miji mikubwa katika siku za hivi karibuni. Hezbollah lilipeleka wapiganaji 2000 katika eneo la Kusair kulinda ngome zake huko na bado haijashiriki katika mapigano yote na waasi wa Syria, chanzo hicho kimeiambia AFP. Kanisa la Notre Dame limefungua rasmi milango yake Jumamosi, miaka 5 baada ya kanisa hilo kuteketezwa na moto, huku rais mteule wa Marekani Donald Trump akiwa miongoni mwa viongozi wa dunia ambao wanashiriki hafla ya kufunguliwa tena kwa kanisa hilo kwa haraka, ikitolewa na rais Emmanuel Macron kama mfano wa ubunifu na ustahimilivu wa Ufaransa. Ufufuo wa Notre Dame mara tu baada ya moto wa 2019 ambao uliharibu paa zake unajiri katika wakati mgumu kwa nchi. Hisia ya mafanikio ya kitaifa katika kufufua jengo hilo la kujivunia la Paris zimefifia kutokana na misukosuko ya kisiasa ambayo imeiacha Ufaransa bila serikali rasmi na katika mzozo wa bajeti. Mwisho habari za dunia, ulikuwa nami Patrick Nduimana.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.